Campus FM i prezenta Suġġira, il-program kulturali ta' Campus FM. I prezenta l-program Joseph Gallia.
Eżi semmien l-akum għal-program juħor minn din essenzila Suġġira jina Joseph Gallia fl-imkien mal-tekniku li jinsab miej l-lum Redent Abdilla u l-mistiedna tiegħi Don Williams illi apparti li artista kollega ħabiba u ex kollega konatmu fl-imkien żmien twil ilu Don nilqak fil-programm nirringrazzjak illi tinsab miegħi. F'dawn intervisti jiena qiegħed nitkellem ma' artisti differenti fejn magħhom naqsmu ftit l-esperjenzi ta' dawn ix-xhur kont se ngħid ilhom imissa x-xhur illi għaddejna minnhom wieħed jistgħid li kienu xhur ibsin speċjalment għal dawk fil-qasam artistiku li nistgħu ngħid l-arti kienet waħda l-ewwel ħaġa li waqfet ħesrem u naħseb illi ħadkun ukoll l-aħħar ħaġa li tirkupra sew. Però qabel nitkellmu inti bħala pjanista kif qattajt dawn ix-xhur hemm morru ftit lura ma ngħidux kemm ilu, it-tfulija tiegħek u l-pjanu. Inti lek iddoq minn dukont.
Eżatt, ili ndoq minn dukelli 6 snin. Ma kelli xazla, jekk nitgħallem xil-pjanu.
Ma kelli xazla.
Le, ma kelli xazla.
Nil-fors kien eddi.
Niftakar li dejjem meta kont żgħira kelli xi tliet toy pianos, litteralment kienu toys.
Għedi xaħġa ħatkalmu bija aktar.
Ejja, ma.
Ejja, dor tal-jom.
Ejja,
l-għol, s-sani.
Niftakar kelli 2 bluzar.
Dok tal-injam, ekk.
Eżatt, eħe. U wieħed is-suwed kien iktar kbir u daw dejjem nagħmilhom mal-art jien naħseb kelli dawk il-ħames snin, ħames snin u nofs hekk. U niftakar kelli xi 6 snin kien ġie missieri qalli inti tieħu gost iddoq il-pjanu. Ovvjament jien qed lu iva, naħseb ta' dik l-età kulħadd jgħid iva għal kollox, qalli taljeb ta' mnalla qalli għax minn għada ħad tibda l-lezzjonijiet tal-pjanu. Qalli sibtlek teacher il-karkara, qalli ħad tibda tmur minn għada. Jiena l-istejt basket żgħir. U bdejt imur daw l-imberkin lezzjonijiet tal-pjano.
Illum żgur li ma jiddispjaċix. Imma kien hemm xi żmien f'ħajtek li tlift l-interess?
Ara, mhux li tlift l-interess, imma l-istudju tal-pjano huwa impenjattiv ħafna. Fil-bidu l-ewwel sentejn, tlieta ħanejdu hekk kollox sabiħ u forsi faċli. Imma niftakar meta kont wasal dak il-grade 4 u l-affarijiet ddew jitqalu, kelli naħseb xi 9 snin. Niftakar qabel kelli lezzjoni u jasad kif qed iwassalni għamil xenata fil-karozza. Ma rridx inkompli, ma rridx immur, ma rridx immur, jekk immur musta nistudja għal xejn ħammur. Fortunatament missieri qal li għal hekk ħadd mur. Wassalni xorta għal-lezzjoni. U snina meċċejn, bqajt immur, bqajt nistudja, bqajt immur tajjeb fl-eżamijiet, niġi l-ewwel.
Fil-qasam mużikali wkoll.
Le, innannu min-naħa tal-mami kien idoq il-violin. Imma qatt ma daqqejt miegħu jew qatt ma laħaqtu ġifieri. Imma naf li kien idoq il-fjolin. Imma daqshekk biss m'hemm ħadd iktar mużikali. Però missieri kien dejjem joqgħod għassa li jiena nistudja, niftakar meta kien jiġi mix-xogħol. L-ewwel ħaġa kien jagħmel kien saqsini studjajt u tkun xi tkun ir-risposta tiegħi ma jimpurtax hija ħatagħmel nofsi oħra.
Ġifieri
jekk ma studjajt jew studjajt, xorta rrid nagħmel nofsija u qiegħed hemm bil-qiegħda jispiċċa jorqod għax miskien ikun għajjien, imma basta jien qiegħda rali jien għamilt nofsija tiegħi nistudja.
Ġifieri ara kemm kuntent illum illi jarak. Inti pjanista professjonali nistgħu.
M'hemmx kunċert li jitlef kull wieħed, kuku jista' meta nsifer naħseb jiġi kull kunċert ukoll li nkun imsifra kollha jarhom.
Kont organista tal-Bazilika tal-Issa, għax inti mill-Issa u koll.
Mux bizzejiet illi tamel darbtej fil-ġima lezzjonijiet tal-pjano, si għaw nofs kull darba, ġifiri t-lezzijat. Si oħra fil-ġima solfeċ, kont imburant Patri Bert il-Belt. Imma mbagħad meta bdejt indoq l-organi bejt. Ma kelli xaħt, l-anqas.
Għamil ċaġa blizda tijek għatri.
Jemek, niftakar kelli 13 sena u ġi l-arċipriti birek u daqqejtlu xaħġa fuq il-pjanu, għalli ti tibda tiġi doq il-knisja u missieri għallu Iva, ħat tibda tiġi doq il-knisja. U jina bdejt imur indoq il-knisja. L-affarit tal-knisja ovvjament kienu vera ħfif mandom xejx jasmu ma l-affarit tal-pjanu. U imma l-arċipriti kienu suġġeri għalli ti t-studja l-organi ġifri l-organi propja bil-pedali u daffarijiet. U kont bdejt imur il-belt għand Patri Bert, ġifri għamilt kors kollu tal-organi. L-organi jibda mill-grade 5, ma jibdix mill-grade 1. L-organi l-iktar importanza tiegħu اللي تتعلم توزع البدالي.
البدالي.
عملت من grade 5 سال grade 8. شيء يو كومبليت ان دو في الكنيسيا
صار بس لورغني كنت لا توج في ساس عملت كون تشيز على خرف اورغني او لي اوسا
لورغني بيانو كانت تصير بروبلماتيك ام بات اي مين البيانو كان للدبلومي تعمل الدبلومي تستوديا داك الخمس ساعات كل يوم باش تستوديا لورغني كل دار بارت نتلا الكنيسيا رت نتلا السبت السبت كنا مسا غريستانه تفرفر يبدا الرابعه شينا تندق لورغني Allora, fl-axħar iddeċidejt li l-organi aħjar jibqa' fil-Knisja u jiena noqgħod id-dar indoq il-pjano.
Kif żviluppajt sa issa l-istil tiegħek tul dawn l-snin? Għax inti għandek stil.
Mela,
min jiġi l-kunċerti tiegħek
jiġifieri. Ovvjament kont indoq mużika klassika biss. Niftakar kont nagħmel ħafna kunċerti mal-violinist James Gregg. U mbagħad meta iltqajt ma' Ruben fil-1999.
Kont għansemmi ħaktar il-qoddim, Ruben Zarelli u għal-partner tijek li t-kollaboru ħafna miju. Pero parti miju għam t-istatiet t-kollaboru ma l-kompozituri kolla, forsi s-sassemmi uħut minnom, jek trid forsi xiexuli jitiju ma l-qalbe.
Oħrajn. Meta t-għajt ma Ruben kien t-kaza bija, li jena ma kont għaddaqejt muzika tipo Bartok, Ligeti, Kram,
Din hija mużika kontemporanja jiġifieri, lex.
Eżatt, forsi tassek hija mużika tas-seklu 20, all right? Mużika li forsi għall-bidu meta l-udjenza tismagħha ma tinżlilx daqshekk. Sakemm widnej jibdu joqogħdu għal dawk il-ħsejjeż li huma differenti. Insomma, jien meta smajt l-ewwel darba wkoll, mhux bitni xejn. Imma Ruben ma qatax qalbu baqa' jsemmali, semmali anke mużika tiegħu li u kol bdejt rit kalli bżon nidra u kol u minna mekkum bad bdejt nirrealizza li dil-mużika taġobni iktar mill-li konti tindoq qabel tinvolvi ħafna ritmi li huma iktar interessanti għalija anka jien bħala karattru meta nxin il-persuna ta' melodiji romantiċi u affarijiet hekk iktar bum 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 għaddejja gażlaw lil-ħin kollu. L-mużika ġarment tirrifletti l-karattru tal-persuna kemm kif iddoq u kemm l-għażla tiegħek.
Laqdin nitkellmu dwar l-istil tiegħek qiegħ nagħmlu waqfa ħalli nisimgħu silta fuq il-pjanu, ovvjament lilek iddoq fuq il-pjanu. Eżis semmija l-ura fil-programm wara dik is-silta mużikali nfakkarkom il-lum miegħi Don Williams, il-pjanista Don Williams, u konna qegħdin nitkellmu fuq kif żviluppa l-istil tiegħek speċjalment f'dawn l-aħħar snin. Però apparti Ruben nisemmejna lil Ruben Zara semmejna wkoll li tikkollabora ma' diversi kompożituri oħra.
Eżatt, kemm kompożituri Maltin li jiena nieħu pjaċir ħafna indoq mużika ta' kompożituri Maltin, infatti il-Bulgarija xi sentejn ilu għamilt premier ta' xogħlijiet ta' kompożituri Maltin biss kien kunċert kien twil siegħu nofs b'interval u tista' tgħid naħseb daqqejt almenu pruvajt indoq biċċa minn ta' kull kompożitur li naf. Ma rnexxilix indaħħal il kulħadd ovvjament. Nikkollabora ħafna ma' kompożituri żgħar barranin ukoll u jew kompożituri li għadhom ħajjin bħal Kram li għandu 80 sena. Daqqejt mużika ta' Michel Vandera li hija għal piano, electronics u video, Steve Reich fej nikkollabora ma' ħafna kompożituri jgħin ngħidu hekk.
Semmejt il-konċertijek barra xtutna, xi esperjenzi partikolari?
Ok, hemm ħafna biex nipprova nażel minnhom. Naħseb l-iktar wieħed li kelli riċenti kien Rotterdam. Fejn tażilt minn 200 applikant, minn 200 applikant madwar id-dinja ridu jażlu 10 performers u kont waħda minnhom. Dan huwa program ta' Classical Next fejn lill-mużiċist jagħtuh ċans li jipproponi xogħlijiet avantgard u jara naqra lek Classical Next juri fejn il-mużika klassika qiegħda mixja. U jien hemmhekk daqqejt xogħlijiet minn ġol piano, bl-electronics, motion sensors, daqqejt biċċa jisimha suspensions.
Nixtaq nistaqsik dwar
ukoll. Eżatt, dik hija tal-kompożitura ta' Tanaka li huwa Ġappuniż.
Kunċert ukoll sieħek u hekk
hemm programm. Hija dak għandi l-programm li jismu Transition fejn apposta f'dal programm jiena għażilt partikolarment dal-isim minħabba tranzizzjoni tal-pjanista, ta' kif qed iddoq il-pjanu, fejn inti l-ewwel qed tibda ddoq mill-ewwel fuq il-keyboard bl-iktar mod normali, minn hemm ngħaddi fejn qed nuża idejja kollha il-minkeb, qed ngħaddi l-indoq minn ġol l-pjanu wkoll sakemm nasal li qed nuża l-elettronika, videos, sakemm naħseb fl-aħħar l-iktar waħda avangardija li għandi motion sensors ibqa' b'dimmi fejn waqt li qed indoq jiena skont mass il-movement li qed nagħmel qed nikkrea ħsejjes dak il-ħin.
U hemmhekk qed tippratika passjoni oħra tiegħek,
teknoloġija. Ovvjament jekk ma nistax. Jiena lija f'ħajti mużika, teknoloġija u sport. Issa, jekk nista' naqadhom kollha f'daqqa daw tant l-aħjar.
Però hemm proġetti oħrajn tiegħek li jinvolvu pereżempju viżwal ħrejjef.
Eżatt, ħrejjef li għamilna jiena u
mhux sempliċement jiġifieri kunċert fuq il-pjanu.
Le, il-kunċerti tiegħi qatt ma ħajkunu kunċertin fuq il-pjanu. Mus se nkun qed nagħmel hekk, dejjem irrid element ieħor. Inkellha ma jkunx
akkumpanjati minn element artistiku.
Eżatt, inkellha ma jkunx interessanti għalija. Ġifieri jiena nippreferi nagħmel daw il-kunċerti tiegħi bl-elettronika jew inkella niddeċidi li ħanagħmel kunċert ma' attur fejn hemm videos ukoll jew ma' żeffina huma dawn l-affarijiet li iktar li jinteressawni. Il-kollaborazzjoni ma' dixxiplina oħra.
Il-pjanu l-appart importanti f'ħajtek mitfulja kemm kif kont qegħdin ngħidu, mbagħad ġie perjodu fejn ritt tittieħ priorità. Mhux perjodu kien hemm ħafna tentattivi sa fejn jinformatina.
Ovvjament bħal kull artist rid ikolli xogħol ieħor. So ġifieri ma nistax ngħix biss mill-mużika, u jew almenu ma stajtx qabel ngħix biss mill-mużika, però meta mbagħad rajt li t-tfal tiegħi kibru u għandhom ix-xogħol tagħhom, qed issa wasal iż-żmien li jiena mela nifoka mużika biss u ma nibqax nagħmel din il-ħajja nofsa qiegħda maqsuma f'xogħol li ma jinteressani x'nagħmlu ma irrid nagħmlu u li mbagħad irrid imur nistudja nipprepara kunċerti tal-affarijiet. Allora qisu minn dal-aħħar sena u nofs iffukajt biss fuq studju, kunċerti u anki bdejt nallem il-pjanu fl-iskola di
bot.
Li qiegħda l-mosta, eżatt eħe. Ġifieri għandi s-sigħat tiegħi fejn jien qed nallem il-pjanu. U għandi s-sigħat tiegħi li jien qiegħda niddedikahom l-istudji tiegħi, niskopri mużika ġdida, kompożituri ġodda u nippjana kunċerti oħra.
Kemm tipprattika pjanu kuljum?
Mela, nipprattika pjanu kuljum skont x'għandi. Mela, ovvjament jekk hemm kunċert ġej, jekk hemm proġett ġdid, mużika ġdida, s-sigħat ikunu twal, ir-rit tal-inqas nagħmel bejn dawk tlieta erba' sigħat kuljum. jekk m'hemm xejn għaddej li jkun rari li m'hemm xejn għaddej, xorta tagħmel dik is-sija u nofs. I mean, ja, il-pjanu huwa bħal l-isport, jekk ma tippratikax tmur lura. Kuljum trid tippratika. Dik xi ħaġa li ngħid lill-istudenti tiegħi, kuljum tridu tippratika u ftit, anke jekk tkun imqar kwarta. Tridu tagħmlu xi ħaġa kuljum.
Qed issemm l-istudenti, però aktar kmin qed inti li kien hemm fażi fit-tfulija tiegħek jew fl-adolexxenza li bdejt iddejjaq xi ftit bl-istudju u l-istudenti tiegħek s'intendi wkoll kif tagħmilhom interessanti l-lezzjoni? Kif tipprova żommhom iffukati?
Mela, ovvjament il-mużika li laqgħu magħha jiena anke t-tip ta' kors li nagħmilhom mhuwiex dak l-istess kif tgħallimt jiena. Nagħmilhom ħafna affarijiet moderni diġà. Per eżempju, għandi tfal żgħar ta' 6 u 7, diġa jafu xini hija cluster u fistrol fuq il-pjanu. Għaliex, għax il-mużika li introduċilhom jiena, hija iġġelek tagħmel dawk it-tip ta' affarijiet u nimprovizzaw, impinġu l-mużika, nġibu għedejat minn fuq il-karta jagħmlu l-mużika huma, jekk qed nagħmlu t-teorija nagħmlu ħafna attivitajiet li huma mhux biss qegħdin bil-qiegħda jiktbuha. Imma ħani prattikawa mill-ewwel, nagħmlu ħafna lob bija. Indoqqu ħafna flimkien mill-ewwel. Jiġri mill-ewwel lezzjoni li jiġi anke ġiġi.
Prattika naħseb iktar ħaġa li jieħdu gosbi l-istudenti.
Eżatt, eżatt.
Xi mod iridu jdoqqu.
U għalihom li jdoqqu mat-teacher hija anke pereżempju jkun qed jistudjaw biċċa id-dar waħedhom imbagħad meta ngħidlhom sejħa ndoqquha flimkien di, kolli l-parti tiegħina. Illa mi missi jgħiduli x'differenza kemm tinstama' iżbaħ, jiġri huma għalihom dik vera interessanti.
L-istudenti kollers u l-eżamijiet jew hemm studenti oħra li qed jiġu jitgħallmu għal.
Ikun hemm min ma jridx jagħmel eżamijiet u dik mhix problema. Min inti ma tmux tistudja l-pjanu biex tagħmel eżamijiet. Tmur iddoqq il-pjanu għax toġbok il-mużika u tittieħu pjaċir iddoqqu l-pjanu. Anzi, jekk ħadd iġi bl-iskop biex tagħmel eżamijiet biss, kważi kważi aħjar ma tiġi xejn għandi. Għax l-ewwel tittieħu pjaċir iddoqq. U mbagħad nagħmlu l-eżamijiet.
Kif qed fil-bidu issa niġu daqsxejn għal dażmien partikolari li għadna kif għexnu bil-mod il-mod ħanerġu mmorru lura li nitfolija għat-toj pjanu
xi ħaġa.
Eħe, di saret kollezzjoni issa di tat-toj pjanu f'dal-aħħar.
Ejja, saret kollezzjoni.
Kif kien l-impatt fuqek bħala pjanista bħala artista f'dal-aħħar?
Mela, jien niftakar f'Marzu kontili ara kważi sena kelli għandi dal-proġett Kafka ma' Ruben. U da kellna nagħmluh f'Marzu. F'Marzu għalaq kollox. Jiena kont ili sena, nistudja.
Kontu wasaltu fl-aħħar.
Eżatt, kont wasalna fl-aħħar. Ruben kien ilu iktar minni jipprepara u jagħmel l-affarijiet kollha għal dal-proġett. U spiċċa kollox, insomma. Jien is-soltu nibda nagħmel ingerger u dwejja u nervi. Sakemm imbagħad fl-aħħar qabżitli. Kont qerf passiġġata, nħobb imur ħafna passiġġati jiena dawn minnhom kont qiegħda dingli klips. U ftakart li jien kelli toj pjano wieħed. Da kienu tawu li rigal l-ansambl Ars Ludi, kienu nizlu Malta jamlu kunċert u kienu bżon nużaw toj piano u għabdu nizlu wieħed un bat fluħħadu ħlura maħħom. ħallu mi. U jindajn kont nejt, da rrit niprofa namel xaħġa bi. U issa ġiċċans, għet jimu san qotaw ġo imsakra d-dar, għet orrajt, kuħet rriti qot id-dar, ma billi mur barra undoq xaħġa u inkaxkar Ruben mi jiffilmjani, mis-seta għad-dinja. U kelli kompozitriċi Amerikana li kienet batit li ktib sħiħ ta' mużika għat-toj piano u literalment għal-pjano li għandijin li kellu 18 keys, għatandu 18 keys. U l-mużika miktuba posta għal-pjano ta' 18 keys. U baċċi erba minnom, ħriġna fil-mjajna, u għani postiju fuq Facebook, u nara xiġri. U mill-li jider intoġbu, għax fit-3 dal-break video kellu xi 8,000 view. Minn hemmhekk imbagħad li ġara bdew jikkuntattjaw li kompożituri oħrajn. Għax idejhom hekk jiġri. Kompożituri bdew jikdbu lili, jibatuli biċċiet tat-toj piano, ovvjament bdejt nara li il-biċċiet mhumiex għal 18 keys. Toj piano hemm 18, 20, 25, 30, 37 u anki 49.
Skont il-kobor tiegħu jew se jkun żgħir xejn kien imma xorta jkollu.
Le, ovvjament keys pala white to black keys, jekk tgħidhom kollha f'daqqa ġifieri, li żgħar wieħed hemm anke b'16 ukoll, għax hemm kumpaniji differenti li jagħmlu toj pianos. Jiena meta bdejt nara li hemm dil-mużika u vera tinstema' sabiħa u mużika toj piano u electronics, hemm toj piano u video. Qed mela jiena mill-pjanu l-kbir nista' nagħmel l-istess affarijiet fuq il-pjanu iż-żgħir, plus knowing me issa nibda nitlob xi kompożituri anke Maltin jiktbu li biċċa toj piano wkoll. Insomma, minn pjanu wieħed jiena spiċċajt bit-tmien toy pianos. Wieħed minnhom
kollezzjoni.
Eżatt, ġiet kollezzjoni li hija problema għax il-kamra issa minbija toy pianos m'għandix fejn qiegħed iktar.
Spiċċat neħel kbir issa.
Le ma stax neħel kbir għax il-kbir huwa ħajti. Ħadd pjaċir għax ikkun tagħti għan il-kumpanija x'inħodd. U sponsorjat li l-ikbar piano, l-ikbar toy piano li għandi li huwa ta' 37 keys, da batu li mill-Amerika huma b'xej. Jienu mbagħad xtrajt iktar minn għandhom u l-iktar li għandi għall-qalbi għandi żewġ modelli vintage, wieħed tan-1950s u lieħor tan-1970s, wieħed huwa ġajmar għandu ħoż vera sabiħ li sibtu f'kombinazzjoni, sibtu fuq eBay, kien ta' familja, kien jeġġo xi cupboard, ma kinux jafsu jagħmlu bih. Insomma. U għandi ħor Michelsen u kol Michelsen huwa kumpanija Franċiża illi waqfu jagħmlu toy pianos fin 1970s għax il-fabrika nħarqet ilhom u ma baqgħux jagħmlu pjanijiet. Ġifieri u xtrajt dal-mudell ukoll.
U inti flimkien magħruba qegħdin tiżviluppa proġetti. Dal-aħħar ukoll rajna premier ta' online ta' xi siltiet.
Ok, il-premier li għamil tal-Classical Next kelli online concert li ġi intwera il-ġimgħa li għaddiet. Eżatt, fej aħna talbun li nagħmel performance ta' nofsija, jiena saqsejthom jekk ridtx tkun bil-fors jekk kienx limitata li rid inkun bil-fors f'concert hall u qaluli le f'idejk għamel li trid, ma żgur ma basrux eżatt se nagħmel. U allura iddeċidejt illi nuża toy pianos. U mort l-indina, mort postijiet oħrajn, mort ukoll.
Ma taħsibx li wieħed ħajti kunċert fihom?
Le, eżatt, dawk il-postijiet li bdejt infittex. Eħe, nsejt insemmi wkoll għandi mudell li ieħor tat-toj piano li huwa kawaj, li dan għandu vera ħoss partikolari. Huwa l-iktar piano modern, infatti minn ġewwa magħmul minn aluminium pipes u għandu l-ħoss tiegħu eżatt bħal ta' ċelesta. U dan ikunu jixirqu fuq u biċċiet ta' mużika tipo lullabies u pereżempju għadni kemm għamilt ukoll fuq u għamilt homage l-Ennio Morricone u tellajt għandu biċċa watch chimes u għadna kemm filmjajnija wkoll u applowdjajta li għadet vera adattata fuq il-kawaj.
Wara l-ħażda tal-COVID u mbagħad wara l-adattament kulħadd jipprova jaddatta. Jider illi sissa almenu erġajna dejna morru ftit għan-normalità. L-issa x'inhu ma l-proġetti li mistiek qegħdin fil-pipeline.
Ok, mela.
Apparti dawk li kienu pendenti.
Eżatt, dawk li kienu pendenti li tlifna li nispera li almenu jsiru s-sena d-dieħla. Suppost li l-aħħar tas-sena għandi nagħmel kunċert it-Teatru Manuel toy pianos biss, ma dan għadu qed jiġi diskuss. Lejla ħar ta' settembru ħanitilu ċipru biex namlu il-production parad. U suppost.
Nisaret kamil darba u kol barra xtu.
Eżatt. U suppost fifrar għandi nitla l-Kanada sa' kemma jitħassarx kollox biex namlu il-program tiji transition.
Nogur għalek li kollox jiseħ.
Eżatt.
Kifinu pjanat. Ma nafx jekk hemm xi ħaġa li tixtieq iżid. Però jina xtaqna naqdin l-intervista billi nitolbok taddi messaġġ il dawk illi jew kif kienu bħalek bil-fors irdu tarmu
bil-fors.
Jew inkella iħossu l-ġibda lejn il-pjanu jixtiequ li.
Li jixtiequ.
Jimxu l-qudiem.
Jiena nista' ngħidilhom illi m'hemm xejn isbaħ mill-mużika. Li inti titgħallem strumenti hija xi ħaġa li ħatibqa' miegħek ħajtek kollha. Meta int waħdek għandek il-mużika, jekk qiegħed mal-ħbieb ħataqsam il-mużika magħhom. Ġifieri jkunx ikun l-istrument mhux bil-fors il-pjanu. Għalija l-isbaħ ħaġa li tkun mużiċist.
U mhux bil-fors ikollok moħħok illi inti tkun pjanista.
Le, ma titgħallem eżatt, le inti mhux se titgħallem l-istrument biex ħassir konsert pjanist u ħadd tkun il-karriera tiegħek, l-ewwel ma ħatibda titgħallimha għax inti qed tieħu pjaċir tagħmilha. Sa mbagħad ma tafx il-ħajja fejn se twaslek. Ma inti tittiprova, tittamel l-almu tiegħek u titfara se kemm.
Tal-aħħar mitfulija sa issa kieku kellek taqbad 5 minuti u terġa' tagħmilhom fuq il-pjanu. Li ma jkunu?
5 minuti terġa' nagħmilhom fuq il-pjanu. Jew
inqas u jew inqas.
Di diffiċli. Taf li naħseb. Taf li naħseb dawk l-eżamijiet li kont nagħmel meta kont żejra. ek vera tifla zejra, jodawk il-konċerti li namlu għax morna tajjeb fl-eżamijiet un bat il-board jistidnek u niftakarni zejra ekka ċitata tila fuq l-stage għan ixkana fil-libsa twila li kien ikolli nitla un ninsalu ma niftakar xinkun da 8 bleċitament li kien ikolli
Don, nix niregazak ħafna, man kafisa mis-semmie li għattaj dawn il-minuti maħna u għaddejtinna dan il-tarif dwarek u anka kif għattajt dawn il-xur illi għaddew. Nawguralek illi dawk il-konċerti li jem fil-pipeline suppost kellhom
isiru.
Isiru, dawk oħrajn ġodda li għatti prepara għal-jom isiru. U kol għal-proġetti oħra illi tixtiq tagħmel fil-futur. Fakkar is-semmija illi miegħi kelli lil Don Williams il-pjanista. Don Williams illi magħha kont qiegħed nitkellem f'dan il-programm tal-lum. Grazzi ħafna li kont miegħi.
Għadkom kem smajtu Suġġira il-program kulturali ta' Campus FM bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joseph Gallia